Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune. Când spun că e nouă, mă refer nu doar la o nouă ediție, ci la un nou titlu, Radio Dicționarul Reperelor. Emisiunea vă propune o incursiune în cultura și civilizația omenirii, în literatura universală și vă prezintă o sumă de personalități care înseamnă ceva în lumea cunoașterii. În mărturiile lui, Platon ne spune despre Socrate că ar fi afirmat: știu că nu știu nimic și nici măcar asta nu știu. Afirmația aceasta a fost numită paradoxul lui Socrate. Îmi place acest paradox, pentru că întotdeauna i-am preferat pe oamenii care își pun întrebări și i-am privit cu oarecare suspiciune pe cei care cred că au răspuns la toate întrebările. De altfel, unul dintre regretații mei profesori de odinioară îmi spunea: teme-te de oamenii care cred că au răspuns la toate întrebările. În Apologia lui Platon există un pasaj în care Socrate spune, după discuția cu cineva care se închipuia un știutor, spune așa: eu par să fiu mai înțelept decât acesta pentru că nu-mi închipui că știu ceva ce nu știu. Desigur, n-ar trebui să luăm paradoxul lui Socrate în sens absolut. Este însă o formulare care ar trebui să constituie pentru fiecare om un îndemn la autoevaluare. Știu că nu știu, dar ceea ce știu cu certitudine este că izvorul cunoașterii și al înțelepciunii este Dumnezeu și în marea sa dragoste pentru om, coroana creațiunii sale, îi face parte de cunoaștere și de înțelepciune. În Cartea Proverbelor, înțeleptul Solomon scrie clar că Domnul dă înțelepciunea, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Deci, toată înțelepciunea și cunoașterea la care a ajuns lumea în diversele etape ale istoriei este un dar divin. De aceea, mi-am propus să vă prezint o serie de repere de istoria culturii și civilizației ca o poveste despre toate lucrurile care au marcat-o. Și pentru că toate acestea n-au apărut din neant, ci prin personalități care au modelat istoria prin gândirea lor, vom face o călătorie prin istoria ideilor din lumea economiei, a politicii, a literaturii, a artelor frumoase, a muzicii, a religiei, a științei și multe altele. Trăim într-o lume tot mai mult vrăjită de imagine, televiziune, filme, documentare video, vloguri, etc. Cartea a devenit o cenușăreasă. Prin anul 2010 apărea la Humanitas o lucrare îngrijită de criticul și istoricul literar Dan C. Mihăilescu. Cărțile care ne-au făcut oameni. Un titlu extrem de sugestiv. 19 personalități din lumea culturii ne dezvăluie care au fost cărțile care i-au marcat și le-au dat o direcție în viață. I-au făcut oameni. Un pariu sau, mai degrabă, o invitație la citit ca factor formator. Nu există mai plăcută zăbavă decât cititul cărților, spunea cronicarul moldovean. Dar în lumea noastră, în care prevalează imaginea, în care se vorbește deja despre analfabetism funcțional, în care trec examenul maturității cel mult o jumătate din numărul candidaților, cartea este neglijată și lasă impresia că a căzut pe un loc secundar. De aceea, emisiunea Radio Dicționarul Reperelor își propune să prezinte succint informații despre istoria gândirii care a modelat lumea, pe care ni le oferă o mulțime de cărți, și de asemenea să vă prezint cărțile care au învins timpul. În concluzie, despre ce va fi vorba în această nouă emisiune? Despre reperele care au marcat istoria omenirii. Știu că la cârma istoriei stă însuși Dumnezeu, care îi dă omului și cunoaștere și înțelepciune. Deci despre darurile venite de la Dumnezeu vă voi vorbi. Daruri mai bine sau mai puțin bine înțelese, mai bine sau mai puțin bine folosite, ceea ce a și dus la toate meandrele istoriei omenirii. Dar cunoscându-le, ne vom convinge că abia dacă zgâriem suprafața cunoașterii și poate că vom spune asemeni lui Socrate, știu că nu știu nimic. De ce? Pentru că toată cunoașterea este a Domnului și este infinită. Dovadă stă faptul că, în ciuda marii cunoașteri la care a ajuns medicina astăzi, un virus, despre care nici măcar nu se poate spune că este viață sau nu, a îngenunchiat planeta. Deci, comparând cunoașterea noastră limitată cu cunoașterea absolută, nu putem spune decât, nu știu nimic, dar înțeleg cine sunt prin această necesară raportare.
Identități culturale.
În rubrica Identităților culturale, vă vorbesc astăzi despre Hammurabi, un rege babilonian care a trăit cu aproape 2000 de ani înaintea Domnului Hristos și a realizat, după opinia istoricilor, primul cod de legi. În timpul domniei sale, Babilonul a devenit cel mai important centru cultural din Asia. Domnia lui Hammurabi a fost o domnie plină de cuceriri, dar și o epocă a culturii. A început prin a-și consolida statul prin ridicarea unor edificii importante, prin întărirea infrastructurii și prin obținerea de succese pe plan extern. Hammurabi s-a născut, probabil, în anul 1810 înainte de Hristos. În anul 1792 înainte de Hristos, la vârsta de 18 ani, a devenit rege în Babilonia. Făcea parte din ultima dinastie amorită care a condus Babilonul. La început, regatul său era redus teritorial și numeric. Hammurabi a înțeles că pentru a avea o politică externă de succes, trebuia să se ocupe mai întâi de politica internă. Așa că, în primii 20 de ani de domnie, s-a ocupat de întărirea economică și socială a regatului. A ordonat construirea unor importante canale, a numeroase temple și a unor importante lucrări publice. După 7 ani de domnie, în anul 1785, înainte de Hristos, a început extinderea regatului său prin cucerirea cetăților Isin, Uruk și Ur. După ce a întărit puterea țării, a pornit noi campanii de cucerire a teritoriilor învecinate. A supus regiunea Larsa și întreg Sumerul, apoi a reușit să cucerească regatul Marii și Asiria și, nu în ultimul rând, zona Acadului. În urma acestor succese s-a autointitulat Rege al Acadului, al Sumerului și al celor patru zări ale lumii. Spre sfârșitul domniei, a realizat cea mai importantă reformă a domniei sale, primul cod de legi din istoria lumii. La începutul secolului al XX-lea a fost descoperită Marea Stelă a lui Hammurabi, adică un bloc enorm de bazalt, negru, cu înălțimea de 2,5 metri și baza de 2 metri. Mai târziu au fost descoperite și alte coduri de legi. Astăzi se consideră că cel mai vechi cod de legi de care avem cunoștință este reprezentat de reformele lui Uruinimgina, care a fost rege al Sumerului între 1252 și 1242 înainte de Hristos. Codul de lege al lui Hammurabi, dăltuit cu caractere cuneiforme în blocul impresionant de bazalt, elaborat și redactat la persoana întâi de Hammurabi, puternicul rege al Babilonului, care a domnit între anii 1792 și 1750 înainte de Hristos, este cel mai complex. Hammurabi a fost un mare cuceritor al popoarelor învecinate care rivalizau între ele și înțelegea că o lege comună era unicul mijloc de a coordona regatul. Ca urmare, codul a fost elaborat pentru a-l unifica din punct de vedere juridic. După cum afirmă acest cod, viitorii regi trebuiau să ratifice supremația acestei legi și să nu guverneze în funcție de capriciile și de impulsurile lor personale. Ideea unor legi aplicabile tuturor a reprezentat o adevărată revoluție în epocă. Pentru ca toată lumea să cunoască legile și pedepsele aplicate în cazul încălcării lor, regele a ordonat să se așeze copii ale codului în piețele tuturor orașelor din regatul său și a folosit un limbaj foarte clar și ușor de înțeles, fără a da posibilitatea interpretărilor. Unele legi reprezentau interdicții absolute de tipul să nu ucizi. Altele reprezentau o cazuistică variată exprimată cu ajutorul conjuncției condiționale dacă, după care urmează descrierea comportamentului delinvent și pedepsa corespunzătoare stabilită. Cu cele aproape 300 de legi ale sale, marele legiuitor Hammurabi a centralizat diversele culte religioase în adorarea aceluiași zeu suprem, Marduk. A omogenizat birocrația pe care a simplificat-o, a emis legi referitoare la proprietate, la familie, la posesia de sclavi, la salarii și la tranzacțiile comerciale. Pedepsele stabilite erau foarte aspre, dacă le raportăm la mentalitatea de astăzi. De exemplu, pedepsa pentru un arhitect care construiește o casă, iar aceasta se prăbușește pentru cei care locuiesc în ea și le cauzează moartea, era pedepsa capitală. Dar prin aceste sentințe, care ni se par astăzi dure, Hammurabi încerca să atenueze brutalitatea și nedreptatea societății vremii lui. La baza scării pedepselor pentru diversele infracțiuni și crime era vestita legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, care era aplicată literal. Legea talionului este una dintre cele mai vechi legi și constă în reciprocitatea crimei și a pedepsei. Caracterizează o stare intermediară a justiției penale între sistemul vendetei și recurgerea la un judecător, ca o a treia parte, imparțială și dezinteresată. Potrivit acestei legi, vinovatul era tratat în același chip în care a procedat el cu victima, adică îi se aplica o pedeapsă identică sau similară cu răul săvârșit de el, dar decizia era luată nu de partea vătămată, ci de un judecător oficial. Cuvântul talion provine din latina clasică, în care talio, cu genitivul talionis, înseamnă asemenea, la fel, așișderea. Din acest cuvânt s-a format în latina medievală conceptul de lex talionis, adică legea talionului. Legea lui Moise era la fel de intransigentă, pentru că Dumnezeu impunea disciplinarea unui popor brutal, format sub biciul sclaviei egiptene și destul de neomogen, pentru că era împărțit în 12 triburi. Cercetătorii pun accentul pe faptul că legea lui Hammurabi o precede pe cea lui Moise și că în câteva aspecte, care țin de penal, sunt întrucâtva asemănătoare. Dar asta nu reduce cu nimic din însemnătatea legii lui Moise. Era natural ca Dumnezeu să se raporteze la mentalitatea oamenilor și a locului din vremea aceea. Trebuia să le vorbească într-un fel care să le fie familiar. Legea lui Moise, care era parte a legământului, constituită din ceremonialuri și simboluri, urma să fie împlinită prin moartea și învierea Domnului Hristos Iisus. Era o evanghelie pregătitoare care trebuia să-i ducă pe oameni la Hristos, cum știm că ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni. În noua etapă a înțelegerii și a legământului cel nou, Domnul va spune: ați auzit că s-a spus, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui care vă face rău. Ceea ce înseamnă că preocuparea creștinului nu trebuie să fie răzbunarea.
Repere de literatură universală.
Înainte de epopeile grecești și orientale și înainte de miturile nordice, epopeea lui Gilgamesh, un poem epic din Mesopotamia antică, este prima capodoperă din literatura universală și aparține culturii sumero-babiloniene. Este cea mai veche scriere literară păstrată a umanității, datează de la începutul mileniului al III-lea înainte de Hristos. S-a păstrat lacunar pe 12 tăblițe de lut la Ninive, în biblioteca regelui asirian Asurbanipal, și povestește faptele eroice ale lui Gilgamesh, rege al cetății Uruk. Poemul a fost descoperit în secolul al XIX-lea. Potrivit povestirii, la strigătul cetățenilor oprimați din Uruk, zeii le-au trimis o creatură uriașă, un sălbatic, pe Enkidu, pentru a-l provoca la luptă pe regele Gilgamesh, care îi tiraniza. Dar confruntarea nu s-a terminat cu o victorie clară a vreunia, iar Gilgamesh și Enkidu au devenit prieteni nedespărțiți. Cei doi au călătorit, au fost părtași la nenumărate aventuri și au dovedit eroismul și curajul, înfruntând creaturi fantastice periculoase, ceea ce le-a dus faima peste mări și țări. Prietenia dintre Gilgamesh și Enkidu era atât de strânsă încât a deranjat divinitățile. Zeița Inanna, zeița iubirii și a războiului, identificată cu Iștar, cu Afrodita și cu Astartea, care era protectoarea Urukului, a încercat să-i despartă, ispitindu-l pe Gilgamesh cu declarații de iubire. Când însă Gilgamesh o respinge cu trufie, zeița se răzbună și îl ucide pe prietenul iubit. Gilgamesh se confruntă pentru întâia oară acum cu pierderea ireversibilă a unei ființe dragi și cu implacabilul destin al oamenilor supuși inevitabil morții. A doua parte a epopeii relatează drumul spre capătul lumii, străbătut de Gilgamesh, copleșit de durere, pentru a găsi secretul nemuririi, căci acolo, dincolo de apele morții, se află strămoșul său, bătrânul Utnapishtim, cel care a construit arca pentru a scăpa de potop și care, drept răsplată pentru că a salvat viața pe pământ, cunoaște secretul vieții eterne. Utnapishtim îi dă lui Gilgamesh cheia accesului la nemurire, o plantă aflată pe fundul mării. Dar în final, eroul nu va obține nemurirea pentru că eșuează la testul inițiatic la care fusese supus de zei. Un șarpe îi fură planta și Gilgamesh se întoarce în Uruk, în lumea oamenilor, al cărei exponent este și se resemnează să construiască lucruri la fel de efemere ca el însuși. Ceea ce este fundamental în povestirea lui Gilgamesh se poate numi drama existențială a omului, raportul de prietenie între oameni, teama de moarte și setea de nemurire. Poemul lui Gilgamesh rezumă alegoric istoria devenirii și destinul oamenilor ca societate, vânătoarea, păstoritul, civilizația urbană, constituirea statului arhaic, catastrofele cosmice, marile întrebări ale gândirii. Epopeea lui Gilgamesh nu lasă loc de speranță. Potopul este un element comun în mitologiile culturilor din Orientul apropiat și mijlociu, iar ca act de pedeapsă divină, este o temă care se regăsește în miturile multor popoare, ceea ce dovedește că diluviul a fost o realitate istorică. Însă, abia în Biblie, care reia tema cu titlul de realitate revelată, Dumnezeu are grijă să ne transmită prin Moise adevărata poveste a potopului, care se încheie cu o minunată speranță simbolizată prin curcubeu. Mai târziu, în cartea Apocalipsa, Ioan, vizionarul, a privit în viziune un curcubeu care înconjura tronul lui Dumnezeu. În curcubeu, care este un semn între om și divinitate, se întâlnesc încrederea omului în făgăduințele divine și credincioșia lui Dumnezeu. Iar nemurirea nu ține de plante enigmatice de pe fundul mării, ci poate fi atinsă doar prin credința în Mântuitorul Hristos Iisus.